Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда жарым саатта Орусиянын Газпром Нефт Азия компаниясы курган Бишкектеги заманбап мектепти Кыргызстан башкара албайт.
Бул мектепти эксплуатировать эткенге дагы мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт го дегендей шекшилер болуп атат да.
Т-медиа компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев менен Кыргызстандагы көп улуттуу радио берүүлөр тууралуу маектугасыз.
Негизги максаты ушул эки элди бириктирүү болсо, эми мен айтпайм, ушул ынтымак болгончу элдин баары дос болуп кетти деп. Бул чоң бир мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан жүргүзүлгөн баягы иштин бир бөлүгү болду ынтымак.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу жогорку кеңештин депутаттары 5-чи сессияда саясий эркин көрсөткөнүн билдирди. Ал буга жаңы бийлик да мүмкүнчүлүк түзүп бергенин Азаттык айтты.
Өкмөткө сын айтыш боюнча, комиссия түзүлүш боюнча, базалар, кейти башкалар боюнча мен ойлойм, жогорку кеңеш бул жолку 5-чи мындай сессиясында бир өзүн эркин көрсөтө алды. Жаңы бийлик мүмкүнчүлүк берди деп да айта алам да. Мүмкүнчүлүк берди кандай? Атамбаевдин кол тийбестигин алыш эмес, жалпы 7 этажда мындай указаниялар түшкөн жок да.
Ал эми бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаев жана мурдагы ички иштер министри Улан Исраилов Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүндө элдик штаб деп түзүлгөн жерге барышты. Бул маалыматты Кыргызстан социал демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева ырастады.
Абдел Сегизбаев мурдагы ушул КМКнын башчысы жана мурдагы ички иштер министрлигинин башчысы Улан Исраиловго келди. Ал менен сүйлөштүк, Абдел Сегизбаев менен. Ал ошо өлкөсүнүн маегибизди айтты. Мына ушул мыйзамды кабыл алышып, жогорку кеңеш ушундай чечимди кабыл алгандан кийин биз келип ушул жерде туруп Атамбаевди колдогонго позициябызды билдирип келдик депчи.
Абдел Сегизбаев УКМКны Улан Исраилов ички иштер министрин Атамбаев президент болуп турганда жетектеген. Азырынчалардын өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болбой жатат. Жогорку кеңеш мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин 27 июндагы жалпы жыйынында алган. Атамбаевди экс президент макамынан ажыратууга 103 депутат макул, 6 каршы добуш берген. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын сайтындагы маалыматка ылайык, туристтик сезонго байланыштуу Кордай Бишкек, Манас аэропорту Бишкек, Түндүк бурулуш жолу Бишкек, Бишкек Балыкчы, Чолпон ата Каракол жолдоруна патрулдук милициянын көчмө посттору жайгаштырылды. Андан сырткары Боом капчыгайында Кемин районунда Төө аш өтмөгүндө Бишкек Ош автожолунда күнү түнү иштей турган посттор уюштурулду. Автокырсык катталган жерге өз убагында барып, жабырлануучуларга медициналык жардам көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тез жардам көрсөтүүчү тобу менен куткаруучулардын нөмөтү да түзүлдү. Бүгүнкү күндө республика аймагында 309 курорттук саламаттык чыңдоо мекемелерди, алардын ичинде 11 туристтик база, 58 эс алуу үйү, 172 пансионат, 15 санаторий, 15 лагерь, 45 балдардын ден соолугун чыңдоо комплекси менен 13 курорттук саламаттык чыңдоо комплекси иштеп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин соода талаш боюнча диалогду калыбына келтирүүнү макулдашты. Эки өлкөнүн лидерлери бул маселе боюнча Жапониянын Осака шаарында чоң жыйырманын саммитинде сүйлөштү. Кытайдын жалпыга маалымдоо каражаттары Трамп менен Си Цзиньпиндин жолугушуусу 1.5 саатка созулган жазышты. Алардын маалыматына караганда учурда АКШнын Кытайдын товарларына бажы тарифин көтөрүү боюнча жаңы пландары жок. Кытай менен Кошмо Штаттардын соода согушунан улам АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын 200 миллиард доллардык товарына бажы тарифин 25% чейин көтөргөн. Буга жооп катары Кытай май айында жалпы суммасы 60 миллиард долларлык америкалык товарларга бажы тарифин киргизген. Эки державанын ортосундагы соода талаш дүйнөлүк экономиканын өсүүсүн 0.5% кыскарта турганын буга чейин эл аралык валюта фондунун башчысы Кристин Лагард эскерткен. Казакстандын мурдагы премьер-министри Бакытжан Сагинтаев Алматы шаарынын акими болуп тайындалды. 55 жаштагы Сагинтаев ушул менен акыркы 5 айдын ичинде 3-чү жолу кызматын алмаштырып жатат. 21 февралда Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев Бакытжан Сагинтаев жетектеген өкмөттү экономиканын өнүгүшүн камсыздай алган жок, министрлер эл менен иштей албайт деген сын менен отставкага кетирген. Сагинтаев 1 мартта өлкөнүн мамлекеттик катчысы болуп тайындалган, көп өтпөй 24 мартта президенттик администрациянын жетекчиси кызматына келген. Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык куруу фонду тарабынан каржыланган жаштан эки кыргызстандын жаштары тынчтык жана туруктуулуктун элчилер долбоору Баткен облусунда бир жылдан бери иш алып барат. Демилгенин алкагында аймактагы ар кандай катмардагы жаштар, орто мектептердин бүтүрүүчү класстарынын окуучулары жаштардын медиа сабаттуулук негиздери боюнча атайын окуулардан өтүп жатышат. Долбоор Кызыл Кыяш шаарын жана Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылын камтыган. Аталган аймакта долбоор тарабынан уюштурулган атайын окууларга жаштар, соцпедагогдор, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору, соц кызматкерлер, жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Анда жаштар медиа материалдар даярдоо негиздери, коммуникация түрлөрү, социалдык тармактарда мультимедиа менен иштөө мүмкүнчүлүктөрү, аудитория менен иштөө, маалыматты жайылтуунун жолдору, укуктук жана этика, конфликт сезимталдык ыкмалар тууралуу маалыматтарды алышты.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram желелеринен Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык KG, Азаттык Медиа деген баракчаларга кирсеңиз, жаңылыктарды, ошондой эле макала баяндарды, аудио видеолорду тапсаңыз болот. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкек шаарына куруп берген мектебин өзүнө 20 жылга берүүнү сурады. Азырынча Бишкек шаардык медиа компаниянын суранычына расмий жооп бере элек. Бирок Газпромдун бул сунушун Жогорку кеңештин депутаты сынга алды, ошондой эле коомчулук да сындап жатат. Ыдырыс Исаковду уксак.
Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкек шаарынын түштүк тарабына 960 орундуу мектептин имаратын куруп бүтүп, Бишкек шаардык мэриясынын карамагына өткөрүп берди. Борбордук Азияда аналогу жок деп макталып жаткан бул мектептин имараты 6000 чарчы метр болуп бүттү. Ичинде эл аралык стандарттагы 2 бассейни, 2 спорт залы, 1 бий залы, бейтапканасы жана китепканасы бар.
Азыркы убакытта бул меморандумду биз толук аткарып бүттүк. Көчөө бул мектеп мэриянын, Бишкек шаардык мэриясынын балансына берилди. Азыркы убакытта биз кылган сунуштун негизинде биз бул мектепти 20 жылга мындай эми ижарада койсок ошого сурап атабыз да.
Газпромдун өкүлү сөз болуп жаткан мектепти 20 жылга ижарага берүүнү Бишкек шаардык мэриясынан сурашканын ырастады.
Анткени биздин расчёттурубуз боюнча бул мектептин каржылоосу бир жылга 170-175 миллион сомго чейин жетет экен. Азыркы убакытта мэрия өзүнүн маалыматын берип атат. Орточо Бишкектеги бир мектептин каржылоосу 35-40 миллионго жетет экен. Ошондуктан бул мектепти эксплуатировать эткенге дагы мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт го дегендей шекшилер болуп атат да. Андан тышкары Газпром Кыргызстан эми бул мектепти өзүнүн управлениясына алганга карата атайын некоммерческий фонд деген организацияны түзүп атат. Бул бүт мектепти каржылаганга иштетип, анан ушул мектепти ушул калган абалында кармап эксплуатировать эткенге пайда болсун деп.
Газпромдун мектебин мэриянын карамагына алып, ага балдарды акысыз кабыл алуу керектигин Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева да айтып чыкты. Газпром тарап эгерде Бишкек мэриясы мектепти Газпромго убактылуу колдонууга берүүнү каалабаса, ичиндеги эмеректерин чыгарып кетишерин билдирди. Эгерде Газпром Кыргызстан компаниясынын суранычы канааттандырылса, ал мектепте окуу акысы ар бир окуучу үчүн айына 22000 сомдон болору айтылууда. Газпром тарап мектепке долбоордо көрсөтүлгөн 960 орундан ашыкча окуучу кабыл алынбай турганын убадылашууда. 960 орундун 25% акысыз болмокчу. Анын 20% мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына берилсе, дагы 5% эң мыкты окуган балдарга бөлүнмөкчү. Азырынча калган 750 окуучудан ай сайын алына турган 22000 сом кандайча пайдаланыларын толук ачыктай элек. Бирок жыл сайын мугалимдердин маянасына 50 миллион сом жана балдардын тамак ашына дагы 50 миллион сом коротулары айтылууда. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары сөз болуп жаткан мектептин курулушун Кыргыз газды Газпромго 1 долларга сатуу тууралуу келишимдин бир шарты катары жазып келишкен. Бирок Газпром менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы келишимде Кыргыз газдын аймактарына мектеп куруу тууралуу сөз болбогонун расмий келишимдин текстинен көрүүгө болот. Ага карабай Бишкек шаардык мэриясы Газпром кура турган мектепке кезинде 3,5 гектар жерди Бишкек шаарынын түштүк тарабынан акысыз бөлүп берген. Кыргызстандын аймагына спорт залдардын жана Бишкек шаарына мектептин курулушу мурунку президент Алмазбек Атамбаев менен Газпромдун башчысы Алексей Миллердин OZEK келишиминин негизинде ишке ашканы айтылып баштады. Бишкек шаардык мэриясы Газпром курган мектепти кантип иштетүү боюнча азырынча эч кандай маалымат тарата элек. Бирок шаардын биринчи вице-мэри Алмаз Бакетаев Газпром курган мектептин чыгымы канча болсо да каржылоого даяр экенин билдирди.
Эми мындай да муниципалдык мекеме же муниципалдык школа болсо муниципальный бюджет көтөрөт да. Бул милдет да.
Ошо да.
Эми депутаттар ар кандай өзүлөрүнүн пикири бар. Алар айтат. Проблеманы көтөрөт. Азыр кандай маселе чечилүүгө мен аны билбейм. Бул боюнча. Муниципалдык болсо бюджет көтөрөт. Кандай эмне болбосо деле. Анткени бул биздин милдетибиз болуп калат. Сиздер туура түшүнгүлө. Муниципалдык школдор 23-47 миллионго чейин бир жылдык содержаниясы. Вот ошону мен эсептеп бергиле. Биз ушундой 23-тен 47 миллионго чейин бир мектеп бизде муниципалдык бюджеттен каралат.
Бирок Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары болсо азырынча Газпромдун сунушунан кабары жок экенин билдиришти.
Бул чыгымды негизи такташ керек. Так канча болот экен? Булар азыр мындай маалымат бар, бирок так эмес да бул.
Бирок азыр мындай болуп калды, 17 миңден деп жарыялар чыга баштады. Директор дайындалдыбы, дайындалбадыбы? Эгерде Бишкек шаардык
мэриясына өткөрүлүп берилбесе, анда кантип бал директор дайындалып атат? Азыр сентябрга чейин жанагы окуучуларды кабыл алып башташ керек. Ушу жактар кандай болот эми? Качан чечилет? Качан карайсыздар аны?
Ошо шаардык кеңеш эч кандай чечим кабыл ала элек. А бул боюнча мен эч кандай маалымат бере албайм.
Азыр сиз ишенип атасызбы? 17 миң сомдон деп ар бир окуучудан 17 миңден деп мындай жарыялар чыга баштады да. Демек 17 миң болсо ошону 800 баланы эле 17 миңден деп эсептеп көрсөк айына 13 миллион сомдон ошол мектепке түшүп турат экен. Бул коммерциялыктай болуп калып аткан жокпу?
Муну негизи изилдеп көрүш керек. Эми Бишкек шаарында андан да кымбат мектептер бар. Условияларына карайт, эмнени окутат, кандай кружоктор бар да. Ошону караш керек. Ошо сунуш долбоор көргөндөн кийин биз айта алабыз да. А жөнөкөй мектептер азыр бесплатный мектептерибиз көп турабы.
Учурда Бишкек шаарында 97 муниципалдык мектепте 150 миңге жакын окуучу билим алып жатат. Мектептердин долбоордогу кубаттуулугу боюнча санаганда Бишкек мектептеринде кеминде 60 миң окуучу ашыкча окуйт. Демек Бишкек шаарына дагы 90 мектеп куруу зарылчылыгы турат десе болот. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Чынара Исакова буларды айтты.
Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгына караштуу 97 мектеп бар. Ошо 97 мектепте быйылкы окуу жылында 157 миң 152 бала окуду. Биздин ошол Бишкек шаарында 97 мектептин проекттик кубаттуулугу бул 77 миң балага негизделген да. Демек бул балдардын Бишкектеги окуган балдардын саны эки эсе көп дегенди билдирет да. Бирок азыркы күндө биз ушул проблеманы чечүү боюнча биздин мэриянын өзүнүн программасы дагы бар. Азыркы күндө ошо 16 мектепти куруу жөнүндө ошол баягы мэриянын программасында бар да, ошо боюнча иш жүргүзүп атат. Андан сырткары бир 5 чоң мектепке баягы кошумча курулуштарды куруу да ошол каралып атат.
Кыргызстанда жеке мектептер салыктан бошотулган. Учурда жеке менчик мектеп курууну каалагандарга жерди бекер берүү тууралуу, ошол учурда жеке менчик мектеп курууну каалаган ишкерлерге жерди бекер берүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралууда. Газпром Кыргызстан компаниясы мындан ары да Кыргызстандын ар бир облусуна бирден мектеп курууну пландап жатышат. Кыргызгаз 2013 жылы 1 долларга Орусиянын Газпром компаниясына сатылган. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин Т-медиа компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев менен Кыргызстандагы көп тилдүү жана көп улуттуу радио берүүлөр тууралуу атайын маек тугасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу жогорку кеңештин депутаттары 5-чи сессияда саясий эркин көрсөткөнүн билдирди, ал буга жаңы бийликте мүмкүнчүлүк бергенин айтты. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын сайтындагы маалыматка ылайык, туристтик сезонго байланыштуу Кордай Бишкек, Манас аэропорту Бишкек, түндүк бурулуш жолу Бишкек, Бишкек Балыкчы Чолпон ата каракол жолдоруна патрулдук милициянын көчмө постору жайгаштырылды. АКШ президенти Дональд Трамп менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин соода талаш боюнча диалогду калыбына келтирүүнү макулдашты. Казакстандын мурдагы премьер-министри Бакытжан Сагентаев Алматы шаарынын акими болуп дайындалды. Бириккен улуттар уюмунун тынчтык куруу фонду тарабынан каржыланган Жаш Стан 2, Кыргызстан жаштар тынчтык аймактык жана туруктуулуктун элчилери аттуу долбоору Баткен облусунда бир жылдан бери иш алып барып жатканы маалым болду. Шаардык кеңеш Газпром салган мектептин маселесин кароону 2-июлда улантмай болду. Хабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду Маек менен Улайбыз. Т медиа компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев менен Кыргызстандагы көп улуттуу радио берүүлөр тууралуу Прагадагы кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен чогуу уксак.
Маалымат каражаттары заманнын өзгөрүшү менен, техниканын өзгөрүшү менен дейлизби, бир топ эле чакырыктар көбөйүп кетти да, чоңоюп. Илгери ошол эле биз саламды башында Баткен иштеп баштаганда бизге жеңил болчу. Салыштырмалуу азыркы карагандачы, эми азыркы саламдын командасы жаңы чакырык менен жакшы эң сонун иштеп атышат. Азыр билгенден жаңыланып, жаңы программа, жаңы пландар менен иштеп атышат. Антпесе болбой калды да, баарыбыз эле медиаларга өтө чоң чакырыктар, ошол эле соц медиа айталык. Бул мындайча айтканда жөнөкөй эле смартфон көтөргөн бир киши кээде медиага конкурент катары болуп калып атат да. Мындайча айтканда ал эмес, жанагы интернетке кирген киши медиа менен салыштырып келгенде мен медиа менен ошол эле учурда ошонун жанындагы жөнөкөй эле баягы фейсбуктагы досу конкурент болуп атат мен мага. Менин лентамы карайбы, же анын өзүнүн досунун лентасын карайбы. Мындайча айтканда медиага жанагы кишиге, илгери биз маалымат таратуучу гана кызмат кылып атса ММКлар, азыр эми ошол аудиториянын тилин таап, ошонун баягы өзгөчөлүктөрүн эске алып, ошо көбүрөөк мындайча орусча айтканда подход жасап ошолор иштешкенге туура келип атат да. Анан ушул учурда бул нерсени баардык эле медиалар аткара албай калып атабыз. Эми муну моюнгалаш керек. Айрыкча бул нерсеге негизгиси профессионалдык деңгээл аймактарда бир аз кыйын болуп атат ушул боюнча. Экинчиден анан техникалык жана каражат дагы бул дагы керектүү нерсе да.
Жанатан бери сен айткандар, бул аудиторияны кеңейтүү жалаң мурдагы мисалы Баткен облусунун чектери менен гана чектелбей, керек болсо Кыргызстанга, керек болсо чет өлкөдө жашаган баткендиктерге же башка кыргыздарга жеткидей иштешсе деп атасың да. А бирок жалпы ош Жалал Абад Баткендеги маалымат каражаттарынын техникалык, азыр өзүң айткандай технологиялык абалы, каражат жагынан абалы өнүгүү жагында болуп атабы?
Эгер радио жөнүндө айтсак, ММК өзү экиге бөлүнөт десем деле болот. Бошко бул жанагы мазмуну, анан экинчиси жана сиз айткан техникалык жагы да. Техникалык жагы боюнча буга ошол эле жыйынтыктар керек. Техникалык жактан жеңилдиктер көбөйдү. Мисалы үчүн ошол эле жыйынтыкты алуу азыр жеңил болду. Илгери жылдап жыйынтык ала албай жүрсө, азыр оңой болуп калды да.
Аны кантип алышат? Бишкектеги жанагы газда өтчү тендерге катышат,
э? Тендерге катышат. Мисалы, бирок райондо, аймактарда, илгери аймактарда деле менен борборлорду алуу эме конкурсуна шарттар бирдей болчу да. Азыр деле шарттары бирдей, бирок Испан ага мен жыйынтык алам десем мага конкуренция азыраак да. Эми Ошко, Бишкек алам десем жүздө конкуренция болушу мүмкүн, бирок аймактагы ММКларга мындай ачып иштейм дегенге шарт бар. Анан техника дагы арзандады. Мисалы, илгери биз радиону жаңы баштаганда биздин техникабыз менин билгенден бир $30,000 дээрлик жакшы кетип аткан болсо, мен көчө баягы медиа топтоодо көрдүм техниканы. Орустардын эмеси, чыгарылган техника экен. Студент техниканын баарысын чогултуп туруп бир $3,000 жакын акча экен, 200,000 сомдук. Практически баардык кичинекей радио иштеткенге боло турган да. Эми ага передатчик менен антенна койсо,
экөөбүз отургандай студиясы мененби?
Ошонун баарысы $3,000. 200,000 сом да. Ошондо дагы ага передатчик менен антенна койсок, бир кичинекей радио иштеткенге болот да. Илгери мындай нерсе кыйын эле, илгери көп акча керек болчу да.
Ошондо мисалы Кыргызстанда ушул радио ачат элем деген киши бир болжолдуу канча каражат болуш керек? Мисалы бүт республиканы жаба турган болбосо дагы, бир өзүнүн аймагы, Ош облусун жаба турган.
Илгерки салыштырмалуу чынында арзан болуп калды. Жана судья айтканда, эгер кичинекей судья болсо, мисалы $3,000 жана судьяга кошумча ал бунусу менен кетип $10,000 керегинде акча менен жакшы аймакты камтыган радио жасаса болот да. Көп облусту камтый албаса дагы, бир баягы эл көп жашаган пункттарга, райондук центрлерге, бир эки районго аны камтый турган радио жасаса болот. Илгери мындай бир радиого мынчакча көп кетчү, бир топ эле көп кетчү.
Мазмун жагынан өнүгүү
кандай болот? Мазмун жагынан бул жагы жашы мурдагандай ушундай эле болуп турат десек болот да. Себеби кадрлар жетишпестиги дагы эле бар, даярдоо кыйын болуп атат. Анан анча мынча бир жакшы бир кадрлар чыга баштаганда алар бул жакшы бул эми
биз алып кетип калып атабыз Бишкекке,
башка жака кетип калат, Бишкекке кетип, башка жака, башка сферага кеткендер бар. Кээ бирлер жанагы журналистикадан жөн эле миграцияга кеткендер көп, айлык аз, эмгек акы аз.
Сен Ошто Ынтымак деген телерадио компанияны түптөөгө, ошону уюштурууга активдүү катышып калдың, кийин өзүң дагы башкы директор болуп иштеп жүрдүң. Бул ошол Оштогу кыргызча, өзбекче, орусча чыккан жалгыз маалымат каражаты. Азыр деле ушундайбы?
азыр деле үч тилде чыгат.
Өзбекче башка да маалымат каражаттар барбы?
Өзбекче азыр биздин экин телекомпаниялар чыгара баштады эми аттарын айтпайлы жергиликтүү телекомпаниялар эки телекомпания өзбекче жаңылыктарын чыгарып атат. Анан бирин экин программалар чыгарып атат. Бул аркылуу өзбекче материалдарды берип мындай өзбек аудиториясын өзүнө тартуу аракеттери болуп атат. Бирок бир маселе бар, кадр даярдоо. Анын баардыгы эле телекомпаниялар деле айтып атат, башкалар деле айтып атат. Анан мисалы бизде медиа мектеп бар, Тайыржан Турсуналиев атындагы агайыбыздын атына коюлган ошол мектептен жакынкы наборго биз объявление бердик, мындай конкурс кылдык. Көп киши келди, бирок өзбек улутундагы жигиттер, кыздар, уландар келген жок да. Анан мен атайын тааныш журналисттерге айрылдым. Бирин экин шыктуу балдар кыздарды айткыла келсин, мен бир 15 баланын үчөөнү кармап турайын. Өзбек тилдүү балдар кыздар болсо жакшы болот эле. Мен азыр деле кармап турам ошону. Себеби окуу биз сентябрда башталат. Башта азыр пока эметелекпиз, баштай элекпиз окууну. Ошол үч местен кармап турабыз да. Эгер жакшы болот эле, өзбек тилдүү болсо, кыргыз тилде да, өзбек тилде да жасаган балдар болсо, кыздар болсо жакшы болот эле, окутат элек депчи. Мен кайрылган кишилерден бир жарымы жооп берди, эч ким чыкпай атат депчи. Анан калгандары күтүп атабыз, издеп атабыз деп жооп берип атат. Эми турабыз, болуп калар, бирок ушундай маселе бар да.
Негизи силер ушул ынтымак телерадиосун баягы эки элдин ортосундагы кагылыш чыгып кандуу окуялар болуп кеткенден кийин баштагансыңар. Ошондо кыйын болдубу эле башында баштаган?
Башында кыйын болду, өтө эле кыйын болду. Анан ал жерде жанагы техникалык журналисттерди окутуп үйрөтүүдөн сырткары деле баягы түшүнбөгөн көп болду элдерчи. Каршылыктар, мындай суроолор эмне үчүн болуп атат, эмне үчүн кылып атасыңар деген нерселер көп болду. Анан көбүнчө ынтымак да ошондо мен гана эмес, биздин кызматкерлер дагы кандайдыр бир социалдык дагы кошумча нагрузка алды да өздөрүнөчү. Мындайча айтканда жөн эле материал жасабастан түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнгө туура келди. Элдердин арасында айтып, эмне үчүн, максаты эмне? Бул мамлекеттик телекомпания, мунун максаты ушу эки элди бириктирүү, коңшу мамлекеттердин маалымат саясаттарына каршы ээликпи же альтернативдүү маалымат берүү. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, эгерде өзбек тилинде маалымат жок болсо, бизде Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын саясаты жөнүндө, ички саясат жөнүндө жок боло турган болсо, көрүүчү өзүнө мындай орусча айтканда комфортный болгон тилде көбүрөөк көрөт дагы. Ал жерде жалаң Өзбекстандын телеканалдарын көрө, Өзбекстандын саясаты жүрө турган болсо, ушул нерсеге бара бара жана бизге Кыргызстандагыга караганда өзүн баягы Өзбекстандагы болуп аткан окуяны көбүрөөк билген киши
Өзбекстанда жашап аткандай
болуп калат, ошондой эле сезилип калгандай болуп калып атат да. Ушул нерсени көбүрөөк түшүндүргөнгө аракет кылдык. Жана чиновниктерибиз эле, чоң чоң кишилер деле каршы болуп, жана интервью бергенден кийин, камераны өчүргөндөн кийин суроолорду берип жүрүштү. Менимче ошо бир эки жыл өтө мындай түшүндүрүштөрүн көбүрөөк кылышка туура келди. Кийин уже көпчүлүгү түшүнүп, элге тарап калгандан кийин андай көп суроолор болбой калды.
Башында азыр деле бир эки элди кичине ынтымагын бекемдеп, мындай жакындаштырып, бири бирин түшүнүүгө бир көпүрө куруп, ушундай бир данакер ролду аткаруу максатында түзүлгөн да, ушундой өзүнүн максатын актай алдыбы?
Менимче максаты актай алды. Негизги максаты ушул эки элди бириктирүү болсо, эми мен айтпайм, ушу ынтымак болгон үчүн элдин баары дос болуп кетти деп. Бул бир көп чоң бир мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан жүргүзүлгөн баягы иштин бир бөлүгү болду ынтымак. Ынтымактын иштеши, ынтымак жүргөн жумуш. Бирок бул керектүү нерсе болду, компонент болду да. И бунун салымы болду. Андан сырткары кошумча дагы жакшы бир жана мен айткан побочный эффекттер сыяктуу нерселер, пайдалуу нерселер болду. Ошол эле жергиликтүү журналистиканын байыттык да. Көптөгөн жаш журналисттер өсүп чыкты. Бул жерде орус тилдүү, кыргыз тилдүү, өзбек тилдүү көп журналист балдар, кыздар өсүп чыкты. Мисалы үчүн 2017 жылы 110 киши иштечү ынтымакта. Бул деген ошончо жок жерден 110 киши болуп атат да бир 3 жыл 4 жылдын ичинде. Медиа мектептерден 2-3 жолу медиа мектептен жаш журналисттерди окутуп үйрөтүп чыгарып, алар азыр ар түрдүү ММКларда иштеп атат да. Андан сырткары жанагы объективдүү бир нейтралдуу объективдүү ММК түзсө болот экендигине мындай бир биздин ынтымактын иштегени ошол учурдагысы эми мындай үлгү болот деп эсем да, мисал катары көрсөтсө боло турган нерсе болду да.
Чогуу иштеп, чогуу маалыматтарды жайылтып, мамлекеттин саясатын таратып иштегенге болот деген бир көрүнүш. Мисалы биз өзбек тилиндеги журналисттерибиз жок болсо, анда биз өзбек жамаатындагы, коомчулугунда кандай жаңылыктар болуп атканын, кандай бир жаңылыктар болуп атканын чагылдыра албай калабыз да. Алар маалымат мекиндигинен сыртта калып калышат.
Ошондой болуп калат.
Биз азыр деле мисалы ошол жалаң эле өзбектер эмес, башка корейцтер болобу, дунгандар болобу, кээде керек болсо орустар болобу, ушулорду да бир чагылдырылбай аткандай сезилет да магачы.
Мен Бишкекте бир жолугушууда бир эксперттер сүйлөдү эле. Ал сырттан келген эксперттер болчу. анан мен келгенде эле атайын телекомпанияны коюп көрдүм деп айтты да. Көрүп мен үнүн түшүнбөйм деди. Орус тилдүү эксперт болчу. Эмне деп сүйлөп атканын түшүнгөн жокмун, бирок мен картинка боюнча өзүм анализ кылдым, судит эттим дейт да. Силер телевидениеде картинка караганда Кыргызстанда жана гана кыргыздар жашайт окшойт деп атат да. Себеби эксперттер келгенде эле кыргыздар сүйлөп атат, турмушту деле кыргыздардыкы, жана кыргыздар. Мен бул түр эмес деп айтпайм. Бул деген башка улуттардын дагы үнүн, ошолордун жашоосун чагылдыруу көбүрөөк. Мындай бул нерсе аркылуу биз алардын коомго интеграциясын жакшыраак кылып күчөтмөкпүз да. Биздин кыргыз коомуна, кыргыз коому кыргыздардан эле турбаш керек да. Кыргыз коомунда, кыргыз коому деген мындай кеңирээк түшүнүк болуш керек. Бул улуттук эле эмес, улут менен гана чечиле турган эмес, жашап ошол жерде жашаган элдердин баары кириш керек деп ойлойм да. Мисалы илгери Советтер Союзунда Москвада окугандар айтат, кыргыздар, биз кыргыздар дечүбүз дейт, бирок анын ичинде кыргызстандык, орусубуз дагы, башка өзбек, украинец баардыгыбыз кыргыздар дегенде баарыбыз турчубуз дейт. Кыргызстандыктар деген сөз болмок болгон, аякта улут жөнүндө сүйлөчү эмеспиз дейт. Анан кыргыздар деп өзүчө чогулганыбызда кыргызстандык баардыгы болчу дейт да. Ушундай сыяктуу коом бизде да болуш керек дейм да. Ошого жетишибиз керек деп ойлойм.
Азыр чет өлкөдө экөөбүз отурган Европада дагы кыргызстандык калы орус болобу же дунган болобу, кимиси болсо да аларды кыргыз дейт да. Паспортун карап анан өздөрү кыргызстандык болгон үчүн. Ошону биз түшүнүп, жалпы жамаатты, жалпы коомчулукту мындай тийиштүү деңгээлде баарына үнүбүз, добушубуз жеткидей кылып чагылдырсак, бул жалпы эле өлкөдөгү туруктуулукка, өнүгүүгө өбөлгө болобу дейм да. Биз анын Бишкектеги журналисттер, эми биз деле Азаттык радиосу көпчүлүк журналисттерибиз, көпчүлүк студияларыбыз баары Бишкекте жайгашкан. Бизде болсо Кыргызстандын калкынын жарымы орусча алабат баткенде, силер тарапты чагылдыруу жагы кандай болуп атат азыр?
Эми борбордук ММКлар деп айталык. Борбордук ММКлар Бишкекте жайланышкан ММКларда аймактарды чагылдыруу өтө эле мындай жаман дебейм, аз да, аз
үстүртөн болуп
үстүртөн. Даже Ош менен Бишкекти түштүктө айтпасак да, ошол эле нарын талас деле кирбей калат көбүнчө. Бишкек менен эч үй менен көбүнчө, анан саясат менен ошо менен болуп азыраак болуп калып атат. Анан регионалдык каналдар өзүн да чагылдыра атат, эми ал ошол жерде эле болуп атат да. Ички мисалы үчүн ошону айталы, биздин канал Ош Жалалабад деле эфирге чыгат. Ошон үчүн анан окуяны ошол жакта кылып, ошол жерде болгон окуяларды, Бишкектеги окуялардан анча мынчасын чагылдырганга аракет кылабыз, бирок ал ошол жерде калып калып атат да. Анан борбордук каналдардын кандайдыр бир миссиясынын ичинде болуш керекпи дейм да. Ушул нерсечи, регионалдык мындай бириктирүү деген сыяктуу, региондогу маалыматтарды чагылдыруу дегенчи, борбордук эле чагылдырбастан. Бул үчүн мүмкүн ошол жакта корпунктар болуш керекпи, башка болуш керекпи?
Укалар, анткени азыркы заманда кайсы жерден чыгасың эфирге, бул эч кандай мааниси жок да. Силер эгерде Ошто, азыркы өзүңдүн башкарып аткан Т медиа тобу ушул Оштогу эң күчтүү, эң өнүккөн маалымат каражаты болсо, силер Бишкектеги маалымат каражаттарын жөн эле баягы өзүңөрдүн тараткан элдин саны боюнча жөн эле басып кетесиңер да. Ошондо кандай пландар бар келечекте?
Эми негизи биз ачканда, мындай Т медиа тобун ачканыбызда башында журналисттер эле турдук. Эми бизки бир аз өзгөчөлүгү бар башкалардан салыштырмалуу. Жана бир кандайдыр бир орустар айтмакчы, покровитель деп айтылат. Эми ээси мындай капчыгы чоңураак, ээси бар бир кишилер менен ишти ачпаганга аракет кылдык. Анан негизинен
көз каранды болбой,
бирөөдөн көз именно бир кандай көз карандысызыраак болгонго аракет кылалык депчи. Анан ошого жанагындай бир ойду карманган бир тилектеш журналисттер деп айтайынбы, чогултуруп ачканбыз бул нерсени. Анан ошону азыр жазап атабыз, уюштуруп жүрүп. Анан каржыны, рекламалык каржы, коммерциялык каржы, грант менен көбүрөөк иштегенге аракет кылып атабыз, эл аралык уюмдар менен көбүрөөк иштешкенге аракет кылып атабыз. Анан максаттарыбыз, өзү негизги максат койгондо биз айтканбыз, биз республикада акыбат кылып, жана мен айткандай эми реалдуу ситуацияны карап айтып атканыбыз да, анан республикада акыбат кылган, республикада бир 57-ci 45-ci канал болгон, медиа болгондон көрө аймактагы 1-2 3-кө кирген күчтүү аймактык канал болгонубуз жакшы. Биз аймакты эле иштейлик, аймакка гана иштейлик, ошо интернет аркылуу биздин аудиторияны кеңейткенге аракет кылалык деген ушундай максат да. Бизги негизги максатыбыз ушундай канал өзүн.
Ошо жанагы Ошту, Жалал Абадты чагылдыра албай аткан, колу жетпей аткан каналдар силерди ушул жергиликтүү күчтүү телекомпаниялар менен биригип чогуу иштеш керек да.
Баары бир ошого келебиз го дейм.
Анда ишиңерге ийгилик. Буюрса келечекте ушул Кыргызстандагы эң бир күчтүү интернет телеканал болуп калышыңарга
рахмат чоң.
тилектешмин.
Рахмат сизге.
Т-медиа компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев менен Кыргызстандагы көп улуттуу радио берүүлөр жана көп тилдүү радио берүүлөр тууралуу Прагадагы кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле баардык социалдык тармактагы Кыргыз Азаттык үналгысы, Азаттык медиа, Азаттык кежи деген баракчалардан таба аласыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кайрадан эфирден ушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз.